Welcome to the Voice of America in Albanian.
Ju fletësori Amerikës, mirë mbrëma të nderuar dëgjues, jam Rudina Dervishi, fillojmë buletinin e lajmeve. Ligjvënësit republikan po e sulmojnë ashpër presidentin Barack Obama, që në mënyrë të njanshme po përjashton gati 5 milion imigrant palishëm nga mundësia e deportimit. Në një seancë dëgjimore në Kongres sot, përfaqësuesi i Texasit Michael McCaul tha se duke ndërmarrë veprimin ekzekutiv muajin e kaluar për të ndryshuar politikat amerikane të imigracionit, Zoti Obama do të inkurajë më shumë imigrant pa dokumentat përpiqen të hynë në Shtetet e Bashkuara. Zoti McCaul tha se presidenti Obama në disa raste kishte vënë në pikpyetje të drejtën e tij ligjore për të ndryshuar rregullat e imigracionit, por më pas ndryshoi kurs pas fitores së thellë të republikanëve në zgjedhjet për në Kongres. Zoti Obama tha se veproi pasi dhoma e përfaqësuesve ka bllokuar shqyrtimin e një legjislacioni bashkëkohor të imigracionit të miratuar nga Senati Amerikan më shumë se një vit më parë. Zyrtarët e sigurisë thanë se ushtria libaneze ka ndaluar gruan dhe fëmijën e udhëheqësit të grupit Shteti Islamik Abu Bakr al-Baghdadi. Zyrtarët thanë se gruaja dhe fëmia po merre në pyetje në Ministrinë e Mbrojtjes së Libanit, pasi u ndaluan gati 10 ditë më parë pranë kufirit me Sirin, duke mbajtur dokumenta të rreme. Gazeta libaneze As-Safir njoftoi se ushtria i ndaloi të dy ata në bashkëpunim me agjencitë huaja të zbulimit. Nuk ka pasur reagime të menjëhershme nga Shteti Islamik. Bagdati ka drejtuar Shtetin Islamik që nga viti 2010 dhe grupi ka marrë pjesë të mëdha territori në lindje të Sirisë dhe veri të Irakut. Shtetet e Bashkuara kanë deklaruar atë një terrorist global dhe kanë ofruar deri në 10 milion dollar për kapjen e tij. Presidenti rus Vladimir Putin thotë se Moska po heq dorë nga një projekt miliarda dollarësh për një gaz sjellës për Evropën Jugore duke favorizuar shtimin e furnizimit me gaz të Turqisë.
Gjatë një vizite në kryeqytetin turk Ankara, presidenti rus Vladimir Putin tha dje se kundërshtimet e Bashkimit Evropian ndaj gaz sjellësit Jugor e kanë detyruar Rusinë që ta drejtojë vëmendjen në zona të tjera.
Первое, что касается Южного потока.
Mendoj se qëndrimi i Bashkimit Evropian për këtë çështje ka qenë negativ. Ata jo vetëm që nuk ndihmuan për të realizuar këtë projekt, por e bllokuan atë. Nëse Evropa nuk do që të realizojë, atëherë ne ishim dorë prej tij. Pas bisedimeve me presidentin turk Recep Tayyip Erdogan, zoti Putin tha se Rusia do të shtojë furnizim me gaz për Turqinë me një gaz sjellës ekzistues. Ai tha gjithashtu se Moska do të punojë për të krijuar një gaz sjellës të ri për në Turqi nën detin e zi. Sot zëdhënës i Ministrisë i Jashtme ruse Aleksandr Lukashevich u shpreh edhe më hapur.
Насильно мил не будешь, мы найдём другие формы.
Nuk mund t'i detyrosh njerëzit të të pëlqejnë. Do të gjejmë mënyra të tjera për të realizuar planet për të furnizuar vende të tjera me naftë. Fitoria diplomatike e Bashkimit Evropian për ta detyruar Kremlinin të anullojë projektin shkakton dhe probleme për Brukselin, që duhet të gjejë një burim alternativ për të siguruar gaz për Evropën Jug-lindore. Megjithse politikisht u bë një projekt toksik, gaz sjellësi do të kishte qenë i dobishëm për vende si Serbia, Bullgaria dhe Hungaria, sepse nuk kalonte nga Ukraina dhe kishte më pak shanse për ndërprerje. Bashkimi Evropian tha sot se në formën aktuale gaz sjellësi i Jugut shkelte rregullat e saj. Shefja e politikës së jashtme të organizatës, Federica Mogherini, tha se një diskutim i BE-s për këtë gaz sjellës do të mbahet më 9 dhjetor siç ishte parashikuar. Ajo e vuri theksin tek nevoja për burime alternative.
The decision that was taken and or announced.
Vendimi i Rusisë tregon se është urgjente jo vetëm që të kemi alternativa për rrugët e sjelljes së gazit, por dhe burimet e energjisë për Bashkimin Evropian, tha ajo. Ka pasur disa ide që janë hedhur për burime alternative për Evropën Jug-lindore, por asnjëra nuk ishte aq pranë realizimit sa gaz sjellësi rus, një situatë që krijon pasiguri për disa vjet për këto vende. Turqia është blerës i dytë më i madh i gazit natyror rus pas Gjermanisë. Rreth 60% e importeve të gazit natyror të Turqisë vjen nga Rusia, që do të ndërtojë edhe kompleksin e parë bërthamor të Turqisë.
VOA News.
flet zëri i Amerikës, po ndiqni buletinin e lajmeve. Rusia parashikon të bjerë në recesion vitin e ardhshëm. Ministria e Zhvillimit Ekonomik të Moskës tha sot se ekonomia ruse pritet të tkuret me 0.8% në vitin 2015. Fatet e ekonomisë ruse janë goditur nga rënja e të ardhurave nga sektori i naftës dhe sanksionet e perëndimit që lidhen me ndërhyrjen e Rusisë në Ukrainë. Sanksionet po dëmtojnë bankat ruse dhe investimet në vend po bien, ndërsa vlera e rublës kundrejt dollarit ka rënë më shumë se 40% këtë vit. Me rënien e vlerës së rublës, inflacioni është rritur dhe mund të arrijë 9% në javët në vazhdim. Ministria ruse e ekonomisë llogaritse të ardhurat e rusëve do të ulen me 2.8% vitin e ardhshëm. Sekretari amerikan i shtetit John Kerry shkon në Evropë për bisedime me ministrat e jashtëm të NATO-s dhe zyrtarë të tjerë në lidhje me terrorizmin, ndryshimet klimatike, zhvillimet në Ukrainë dhe mundësinë e sanksioneve të mëtejshme ndaj Rusisë. Nesër zoti Kerry do të kryesojë një takim në rang ministrash të koalicionit të vendeve që po luftojnë kundër militantëve të Shtetit Islamik në Irak dhe Siri.
Duke folur në një forum në Washington, sekretari Kerry u shpreh se udhëheqësit e Shtetit Islamik menduan se bota do të ndryhojë tu kundërvihej.
Well, let us be clear.
Le të jemi të qartë, ne nuk friksohemi, as ju nuk friksoheni, as miqtë dhe partnerët tanë, ISIL gabohet rëndë. Sulmet ajrore të koalicionit u hequr nga SBA kanë patur sukses në zbrapsjen e militantëve të Shtetit Islamik nga disa pozicione në Irak dhe Siri. Në Bruxelles, zoti Kerry me më shumë se 60 partnerë të koalicionit do të vlerësojnë përpjekjet politike drejt degradimit dhe mposhtjes së militantëve, thot zëdhënësja e Departamentit të Shtetit Jen Psaki. Është një mundësi për të konstatuar se si është situata, për të diskutuar se ç'duhet bërë më tej dhe për të përditësuar qëndrimin e vendeve të ndryshme. Në takim duhen shqyrtuar edhe mënyrat me të cilat Shteti Islamik tërheq ndjekësit e vet, thot profesorja e diplomacisë Cynthia Schneider.
Let's look at root causes.
Duhen para arsyet themelore, do të doja të theksoja se ato nuk lidhen shumë me ideologjinë, sesa me varfërinë dhe mungesën e mundësive. Koalicionit i duhet një plan i qartë bashkëpunimi me Irakun se si do të organizohet lufta kundër Shtetit Islamik brenda vendit të tyre, thot profesori i menaxhimit të konflikteve Daniel Server.
Precious little progress.
Ka patur pak përparim në luftën kundër ISIS në Irak dhe duket se kjo vjen për shkak të aftësive të ulta të forcave të sigurisë irakiane. Zoti Server thot se sekretari Kerry duhet të nxjisë Turqinë të ndihmojë më shumë në luftën kundër militantëve në Siri.
The right approach to this would be a deal between Turkey.
Përqasja më e mirë do të ishte një marrëveshje ndërmjet Turqisë dhe SBA-s për të krijuar një zonë të lirë të mbrojtur brenda Sirisë.
Inside Syria.
Por ai thot se as SBA dhe as Turqia nuk janë të gatshme të ndërmarrin hapat e duhur për të arritur këtë objektiv.
Ministri i jashtëm shqiptar Ditmir Bushati u prit sot në Bruxelles nga përfaqësuesja e lartë e Bashkimit Evropian për politikën e jashtme dhe të sigurisë Federica Mogherini në takimin e parë zyrtar që prej marrjes së kësaj detyre nga zonja Mogherini. Takimi i sotëm ishte një mundësi shumë e mirë për diskutuar mbi marrëdhëniet mes PE-s dhe Shqipërisë dhe hapat pozitive që mund të hedhim duke punuar së bashku në të ardhmen, tha zonja Mogherini. Ajo foli për vëmendjen ndaj Ballkanit si një rajon ku me pak punë nga ana e BE-s, me këmbgulje dhe koherencë mund të bëhet shumë ndryshim. Profesuesja e lartë e BE-s vuri në dukje rolin e Shqipërisë në rajon, i cili siç theksoi ajo është thelbësor dhe kyç. Nga ana e tij, ministri Bushati deklaroi se Ballkani perëndimor ka nevojë për ndihmën e BE-s për të bërë një rajon i vërtet në terma politik, ekonomik dhe ato të sigurisë. Organizatat mjedisore në Juglindje dhe në jug të Shqipërisë po reagojnë bashkarisht ndaj rrezikut për disa pasuri natyrore si pasojë investimeve për hidrocentralet. Sipas organizatave, shfrytëzimi i pasurive ujore duhet bërë në përputhje me vlerat natyrore dhe në dobi të komuniteteve të banorëve. Kove të fundit edhe me mbështetje të organizatave ndërkombëtare, shoqatat mjedisore po zhvillojnë gjithnjë më shumë aktivitete ndërgjegjësuese me qytetarët për mbrojtjen e mjedisit. Korrespondenti Raymond Kola ka përgatitur kronikën.
Organizatat i mjedisore nga zonat në jug dhe juglindje të Shqipërisë janë mbledhur në Korçë për të këmbyer përvojën e ndërsjellët në krijimin e rrjeteve dhe koalicioneve për mbrojtjen e mjedisit. Zëri i tyre po bëhet më indikueshëm kove të fundit pas shqetësimit në disa zona për shfrytëzimin e burimeve ujore për ndërtim të hidrocentraleve, por dhe keq menaxhim të pasurive natyrore. Vetëm në zonën e Librazhit janë dhënë rreth 84 leje për ndërtimin e heceve, shumë prej të cilave në territorin e parkut kombëtar Shebenik Jablanic. Tre hidrocentrale të tjera janë projektuar dhe po ngrihen në zonën e Langaricës në jug të Shqipërisë. Isuf Dervishi nga Shoqata e Bashkuar Aglomedisore thotë se aktivistët mjedisorë po kërkojnë kohëve të fundit shfrytëzimin me kriter të pasurive ujore në dobi të komunitetit të banorve.
Sfidat për mjedisin janë shumë të mëdhaja, po sfida më e madhe do ta quaja unë është Librazh, ku ne kemi bazën e organizatës. Ka shumë, janë dhe shumë projekte për ndërtimin e hidrocentraleve. Dhe këto projekte po kanë një ndikim shumë negativ në mjedis.
Ndërsa Kristian Mekshi është përfshirë prej disa vitesh në punë në një fondacioni agrobujtësor që ka ushtruar aktivitetin në zonën e Pogradecit e të Ersekës. Ai thotë se bashkëpunimi me banorët është mjaft i rëndësishëm për të pasur rezultate në menaxhimin e pyjeve komunal dhe shfrytëzimin e mundësive që japin potencialet natyrore në zonat e qarkut të Korçës.
Mirëmbajtja e mjedisit, menaxhimi pyjeve komunale, riabilitimi i bujqësisë tokave të braktisura me pemtari, si dhe instalimin në to i blektorisë së imët, është janë mundësi të cilat riabilitojnë ekonominë e vogël të fermerëve, cila mund të jetë të mjaftueshme dhe përballueshme për jetën e tyre. Por si problem shqetësues i viteve të fundit, ne shikojmë keq menaxhimi i burimeve natyrore dhe kryesisht e atyre resurseve të cilat janë burimet hidrike, ndërtimi i mjaft hidrocentrale mbi kaskadën e lumit Shkumbin, po si devijimin e rrjedhave ujore ose futjen e tyre në perturbacione, e cila kanë sjell një ndryshim drastik në florën dhe faunën e rrjedhave të lumeve.
Organizatat mjedisore përmes veprimtarive të përbashkëta synojnë të rrisin rolin e tyre dhe te komunitetet e banorëve që ata përfshihen në nisma që parandalojnë dëmet në pasuritë natyrore. Valbona Mazregu, organizatës Mileo Kontakt Albania, thotë se forcimi i rolit të shoqërisë civile është i domosdoshëm në Shqipëri.
Pa dyshim që organizatat janë në një stadë zhvillimi krejt ndryshe nga vitet 90-95, ku artikulimi tyre ishe shumë i ulët, tashmë ato janë në gjendje dhe kanë një ekspertizë të mjaftueshme për të ngritur këto çështje nga pikpamja shkencore, por njëkohësisht edhe për të dhënë, për të ofruar alternativa të tjera se si qeveria shqiptare duhet të ndikoj në vendime të ndryshme që ato marrin në zhvillimin ekonomik të zonës.
Pak kohë më parë, organizatat mjedisore shprehën shqetësimin për dëmet mjedisore në kanionin e ujrave termal të Bënjës për ngritjes së tre hidrocentraleve të vegjël. Ministria e Mjedisit ka ngritur një grup pune për të shqyrtuar pretendimet e organizatave mjedisore dhe pritet që rezultatet e efekteve të këtij investimi të bëhen të ditura. Për Zorin e Amerikës nga Korça, Raymond Kola.
Në Tiranë, Komisioni Ekonomisë miratoi sot një ndryshim në ligjin për Bankën e Shqipërisë, i cili heq detyrimin që anëtarët e Këshillit Mikqyrës të kenë në shtetësisë shqiptare. Kryetari i Komisionit Ekonomisë Erjon Brashe hodhi poshtë njoftimet në media se ky ndryshim bëhet për të favorizuar zgjedhjen e një guvernatori të huaj, duke saktësuar se ai hap rrugën edhe qytetarëve shqiptar që kanë emigruar jashtë vendit e që për arsye të ndryshme mund të kënaqur dorë nga nënshtetësia shqiptare. Komisioni Ekonomisë po mbledh kandidatura për dy vende bosh në Këshillin Mbikëqyrës të Bankës së Shqipërisë, por të gjithë janë shtetas shqiptar, theksoi zoti Brashe. Idenë për një guvernator të huaj ka hedhur më parë kryeministri Edi Rama, por presidenti Bujarni Shani e ka refuzuar kategorikisht një mundësi të tillë. Kreu i shtetit ka deklaruar se shumë shpejt ai do të propozojë emrin e kandidatit për guvernator të Bankës së Shqipërisë, i cili do të zvendësojë zotin Ardian Fullani, i shkarkuar shtatorin e shkuar pas arrestimit të tij lidhur me hetimet mbi vjedhjen e afër 7.2 milion dollarëve nga banka. Kritikët e qeverisë në Serbi thonë se rritja e ndjenjave të djatha dhe proruse po rrezikon demokracinë në vend dhe synimet për integrimet evropiane. Ata tërheqin vëmendjen se gjua e urrejtjes në Serbi po rritet, sikurse edhe propaganda kundër perëndimit, ndërsa kritikojnë qeverinë për lojë të dyfisht. Në njërën anë, duke u angazhuar në normalizimin e marrëdhënieve me Kosovën, pavarësinë së cilës nuk e njohin, dhe në të njëjtën kohë në forcimin e lidhjeve me Moskën, duke refuzuar mbështetjen e sankcioneve evropiane ndaj saj për shkak të Ukrainës. Një përmbledhje e sjell korrespondenti Besim Abazi.
përderisa fryma nacionaliste kishte përfshirë Ballkanin një qerek shekulli më parë, Aslan Bale, një shqiptar etnik nga Kosova, bëri diçka të papërfituarshme. Ai u zhvendos në Serbi për të hapur një furbukë në një kohë kur njerëzit e tij po shiheshin gjithnjë më shumë si armiq. Nuk ishte lehtë, por ai qëndroi bashkë me fëmijët e tij serb derisa të dy kombet ishin në luftë në fundin e viteve të 90-ta. Dhe në kohën kur ai mendonte se gjërat kishin ndryshuar për të mirë, në muajin tetor ekstremistët sulmuan furrën e tij me armë zjarri. Mendoja se jemi në shekullin e 21, nuk isha ndërruar që kjo mund të ndodhte, po sigurisht jo tani, thot Bale, baba i katër fëmijëve. Rreth 20 biznesë u sulmuan në një veprim të bashkërenduar që pasoi një ndeshje të tensionuar futbolli ndërmjet Shqipërisë dhe Serbisë në Beograd në fillim të tetorit, e cila u ndërprer për shkak të incidenteve të dhunshme. Sulmet ringjallën kujtime të periudhës së ish udhëheqësit serb Slobodan Milošević, që nxiti urrëti nacionaliste në funksion të luftrave të tij kundër kombeve të tjera të Ballkanit. Gjuhë e urrëtis në Serbi po rritet, sikurse edhe propaganda kundër perëndimit. Gazetarët liberal po largohen, nacionalistët po flasin për rishikim kufish në Ballkan. Sulmet e stilit të mafias, një veprim shumë i përhapur në kohën e Slobodan Miloševićit, po rishfaqen. Dhe derisa Rusia dhe perëndimi po përplasin rreth Ukrainës, Serbia po rrëshet drejt kampit të Moskës, aliatet e saj tradicional, me gjithë përpjekjet e saj për të përparuar drejt Bashkimit Evropian.
Mislim da liçi u meri u kojoj je neko hteo da liçi.
Dikush po përpiqet të na kujtoj vitet e 90-ta, kjo është shqetësuese, thot avokatja lokale e popullit në Vojvodinë Anika Moskinja Henri. Kritiket e qeverisë në Serbi thonë se rritja e ndjenjave të djathta dhe proruse kanë menjanuar kritiket liberale dhe po kërcënojnë demokracinë. Kryeministri Aleksandar Vučić, i cili fitoi mbështetjen e perëndimit duke zgjeruar marrëdhëniet rajonale, por edhe duke mbajtur edhe Moskën pranë, është akuzuar për përqendrim të fuqisë në duart e tij, duke kufizuar median. Nuk ka qenë asnjëherë siksoj, thot Olja Beçković, një gazetari i njohur, emisioni shumë popullor i cilës është hequr nga stacioni BN22, një televizion privat që dikur ishte simbol i lëvizjes pro-demokratike në Serbi. Ish nacionalisti serb gjatë luftrave në ish Jugosllavi që lanë pas vetes qindra mijëra të vrarë dhe miliona të zhvendosur, kryeministri aktual Aleksandar Vučić është distancuar nga politikat e luftës. Qeveria e tij u shndrua në latin e perëndimit në përpjekje për normalizuar marrëdhëniet me Kosovën, pavarësinë së cilës të shpallur në vitin 2008 Beogradi vazhdon ta kundërshtoi. Por qeveria e tij po forcon edhe lidhjet me Moskën duke refuzuar të mbështesë sanksionet evropiane ndaj saj për shkak të Ukrainës. Muajin e kaluar qeveria e priti si hero presidentin rus Vladimir Putin, ndërkohë që të dyja vendet organizuan edhe stërvitjet përbashkëta ushtarake. Lidhjet me lindin u dëshmuar fuqishëm edhe në tubimin e paraduditshëm të rreth 10.000 njerëzve që brohoritën ultranacionalistit Vojislav Šešelj, i shefi partisë së kryeministrit aktual. I liruar përkohësisht për shkaqe shëndetësore nga gjykata për krime lufte në Hagë, Vojislav Šešelj tha se Serbia duhet të kthehet drejt Rusisë dhe të heqëdorë nga Bashkimi Evropian, ku sipas tij janë armiqtë më të mëdhenj të Serbisë që kanë njohur pavarësinë e Kosovës. Kryeministri Vučić dhe ministri i tij jashtëm Ivica Dačić thanë se askush që është normal në Serbi nuk mendon si Vojislav Šešelj. Por një nga ministrët serb Aleksandar Vulin akuzoi perëndimin dhe posaçërisht Shtetet e Bashkuara që sipas tij nëpërmjet lirimit të Vojislav Šešeljit duan të destabilizojnë Serbinë. Për Zërin Amerikës, Besim Abasi, Prishtinë.
Revolucioni pro-evropian i Ukrainës arriti këtë vit të zvendësoj presidentin e saj pro-rus me udhëheqës që favorizojnë integrimin evropian. Por aneksimi nga Kremlini i Krimes dhe mbështetja e tij për kryengritësit pro-rus në Ukrainën lindore ka ngritur shqetësimet shumëta se vendi do të vazhdojë të mbetet në gjendje të paqëndrueshme që mund të degradojë në luftë të përgjithshme. Analistët politik thonë se veprimet e Kremlinit janë një kërcënim për të dyja vendet.
Udhëheqësit e Ukrainës e përkujtuan një vjetorin e revolucionit të quajtur Euromajdan, jo me festime, por si një rast të zymt. Për të afërmit e protestuesve të vrarë në përleshjet që sollën përmbysjen e presidentit pro-rus Viktor Yanukovych, drejtësia ende nuk është vënë në vend dhe kostra e revolucionit po rritet. Mijëra njerëz kanë vdekur në luftimet me kryengritësit e mbështetur nga Kremlini në lindje të vendit. Një sfidë e madhe kjo për udhëheqësit e rinj të Ukrainës, thot Yuri Yakumenko i qendrës Razumkov të
Kievit.
Për herë të parë në historinë e Ukrainës së pavarur, ne jemi në gjendje lufte kundër një agresori më të madh, sepse kështu duhet ta quajmë atë.
Agresorin protivniku mund të quajmë rreth svojimi emënami.
Por shumica e ukrainasve, si ish protestuesja Valentina Blian, thonë se sakrifica për një të ardhme evropiane ja vlen. Ne kemi zgjedhur një parlament, le të shpresojmë se ai do të funksionojë. Me kalimin e kohës çdo gjë do të bëhet mirë. Do t'i kujtoni këto fjalë. Unë mora pjesë në revolucionin portokalli. Gjëja më e frikshme pas revolucionit është kur njerëzit zhgënjehen.
Në Rusi s'ke ne razoqëruarse.
Luftimet e kanë hequr vëmendjen nga reformat aq të nevojshme ekonomike dhe politike në Ukrainë dhe Rusi, dy ekonomi që po bien me shpejtësi. Yuri Pivovarov, i Akademisë Ruse të Shkencave, thotë se ekspansioni i presidentit Vladimir Putin në Ukrainë është një kërcënim edhe për arritjet demokratike të Rusisë.
Vidje politiku zahvata, agresii.
Përmes politikës së agresionit, aneksimit dhe ndërhyrjes në Ukrainë, regjimi i Putinit po ndjek një vit të ngjashme edhe brenda vendit. Klima politike është ftohur ndjeshëm. Rreziqet për njerëzit që mendojnë ndryshe për opozitën janë rritur mjaft. Në këtë kuptim, lufta në Ukrainë është edhe një luftë në Rusi, ku i gjithë aparati i qeverisë është në luftë kundër disidencës, kundër njerëzve që mendojnë ndryshe.
Ukraini, eto i vajna v Rusi.
Drejtori i qendrës Carnegie të Moskës, Dmitri Trenin, thotë se ekziston pakoreks për një kompromis aq të nevojshëm mes Rusisë dhe Ukrainës.
Particularly in the West because any
Kjo sidomos në Perëndim, sepse çdo kompromis në këtë pikë do të shihet si një lëshim ndaj presidentit Putin. Dhe kjo është krejtësisht e papranueshme. Por në qoftë se është kështu, e vetmja rrugdalje mbetet të jetë rënja e regjimit të këtushëm. Meqense pak a shumë kështu lexohet situata nga Kremlini, kjo i shton mjaft rreziqet për Rusinë. Udhëheqësit e Ukrainës nuk do ta kenë të lehtë përballjen me Rusinë, e cila po shfaqet gjithnjë më arrogante, ndërsa përpiqen të kapërcejnë kulturën e korrupsionit politik që çoi në revolucionin e Euromajdanit.
Një studim i kohëve të fundit me 2000 gra në Afrikë arrin në përfundimin se evoluimi i shpejtë i virusit HIV po dobëson aftësinë e tij për të shkaktuar SIDA-n. Studimet tregojnë se dobësimi i virusit HIV mund të jetë njëri ndër disa faktorë që po kontribuojnë në një pikëthese që po shfaq epidemia vdekje prurse dhe që një ditë mund të çojë në fundin e saj. Gati 35 milion njerëz janë të infektuar me virusin HIV dhe SIDA ka vrarë 40 milion njerëz që kur filloi të përhapej 30 vjet më parë. Por studiuesit theksuan se për herë të parë në historinë e epidemisë numri vjetor i infektimeve të reja me HIV ishte më i ulët se sa numri njerëzve që u nënshtrohen trajtimeve. Kjo do të thotë se është arritur një pikë kritike në paksimin e vdekjeve nga SIDA. Ndërkohë, shkencëtarët që po punojnë për gjetjen e një kure për SIDA-n thonë se kanë zbuluar një substancë kimike të virusit HIV dhe se strategjia më e mundshme për të luftuar sëmundjen do të jetë sulmimi i saj me një tjetër virus.
Për gati një çerek shekulli, shkencëtarët në mbar botën janë përpjekur të gjejnë një kurë për sëmundjen që deri tani ka vrarë miliona njerëz. OKB-ja vlerëson se vitin e kaluar më shumë se 2 milion njerëz të tjerë u infektuan me virusin HIV, më shumë se gjysma e tyre në Afrikën nënsahariane. Studiuesit kanë zhvilluar një sër ilaçesh që mund të zgjasin ndjeshëm jetën e pacienteve të prekur nga SIDA, por për shkak të kostos së tyre të lartë, shumë pacientë nuk arrin të përdorin ato. Shkencëtarët në Universitetin e Miami-t kanë zgjedhur një çasje tjetër për të sulmuar virusin HIV. Në vitin 2008, një pacient në Berlin të Gjermanisë u shërua nga SIDA pasi mori një gen rezistues ndaj virusit HIV të transmetuar nga një donator. Drejtori i Qendrës për Studimin e SIDA-s në Universitetin e Miami-t, Mario Stevenson, thotë se studiuesit tani po përpiqen të gjejnë një mënyrë për përdorimin e këtij geni në një shkallë më të madhe.
Although we can't use
Edhe pse ne nuk mund të përdorim transplantimin e gjenit për eliminimin total të virusit HIV, ai proces na ka dhënë ide mbi mënyrën se si mund t'i afrohemi gjetjes së një kure. Ky transplantim na ka ndihmuar të kuptojmë më mirë veprimet e virusit në trupin e individëve të cilët janë në terapi dhe pengesat që ne duhet t'i kapërcejmë në përpjekjet për eliminimin e virusit. Zoti Stevenson thotë se një metodë efektive do të ishte zhvillimi i një virusi të padëmshëm që do të mund të transferonte gjenin direkt në virusin HIV. Me këtë qasje, thotë ai, shkencëtarët kanë filluar të shohin mundësinë për gjetjen e një kure.
Basic science efforts.
Përpjekjet tona shkencore kanë filluar të tregojnë se si do të mund të dukeshin përbërësit e një kure, pengesat për gjetjen e saj dhe një përpjekje e suksesshme për gjetjen e një kure. Shkencëtarët duhet të sigurohen që virusi kundër SIDA-s të jetë absolutisht i padëmshëm, por thonë se kjo çasje duket shumë premtuese. Ata thonë se arritja e fitores në luftën kundër SIDA-s është çështje kohe.
Kompanitë më të mëdha teknologjike në Silicon Valley të Kalifornisë kanë ofruar për një kohë të gjatë shërbime personale, por për të luksit të përditshëm, kompanitë Facebook dhe Apple tashmë do të ofrojnë deri në $20,000 për të ndihmuar punonjësit e tyre të paguajnë trajtimet e infertilitetit.
Ky veprim nga kompanitë Facebook dhe Apple vjen mes konkurrencës së ashpër për inxhinierë të aftë, dhe ndërkohë që shumë nga firmat më të mëdha po përpiqen të shtojnë larmin gjinore në radhët e tyre të dominuara nga meshkujt për të përfshirë dhe për të tërhequr më shumë gra. Gjigantët e teknologjisë kanë synuar gjithmonë të ofrojnë shërbime lehtësuese për punonjësit. Drejtuesit tonë se vende pune si selia e Google në Mountain View të Kalifornisë janë të nevojshme për të tërhequr talentet më të mira dhe për të nxitur krijimtarinë. Google në mjediset e saj përfshin një floktore, pastrim kimik dhe ushqim dhe pije falas. Por, kompania Facebook këtë vit filloi të ofrojë deri në $20,000 mbulim shpenzimesh për çështjet e lidhura me riprodhimin gjatë kohës së punësimit. Kompania Apple do të ofrojë përfitime të ngjashme vitin e ardhshëm dhe elementi i ri që i shtohet këtyre shërbimeve në këto dy kompani është ngrirja e vezëve. Ky proces përfshin heqjen e vezëve të një gruaje dhe ftojen e tyre në temperatura 9-0 për t'i ruajtur dhe për t'i përdorur në të ardhmen dhe për të ndaluar ndryshimin apo zhvillimin e tyre. Kompanitë në Silicon Valley tani tërheqin gra në punë të nivelit të lartë dhe ndoshta personi me profilin më të lartë është shefja operacioneve e Facebookut Sheryl Sandberg. Por disa kritikë thonë se pagesa e shpenzimeve lidhur me fertilitetin nuk mjafton për të tërhequr gratë në kompanitë e teknologjisë. Marie Wren është eksperte e fertilitetit dhe zëvendës drejtoreshe e klinikës private Lister në zonën Chelsea të Londrës. Do më pëlqente të shihja kompani të mëdha ndërkombëtare që mbështesin gratë për të patur fëmijë, por vetëm ofrimi i mbështetjes financiare për të ngrirë vezët ndoshta nuk është paketa e plotë që do të ishte dobishme. Do të ishte mirë nëse i mbështesin gratë të punonin me kohë të pjesshme dhe të kishin fëmijë dhe të kishin shërbime të mira çerdheje. Jashtë dyqanit kryesor Apple në Londër, blerëset nuk ishin të bindur nëse do ta vlerësonin si pozitiv faktin që punëdhënësit e tyre ofron mbështetje financiare për të shtyrë shtatzaninë. Vërtet nuk e di. Ajo që di është se unë dua të kemi familje dhe çdo gjë që mund të rrezikonte shanset për këtë, nuk do ta pranoja. Nuk i takon punëdhënësit të thotë se ku dhe kur duhet të kesh një fëmijë. Duhet të jesh në gjendje të kesh fëmijën tënd kur dëshiron dhe s'është as pak punë e tyre. Perry Corrigan është e shqetësuar se gratë që nuk do të donin të pranonin ofertën e ndihmës financiare mund të ndjehen të detyruara ta bëjnë këtë në një mjedis pune konkurues. Spitali Guy ka një nga qendrat më të ngarkuara të riprodhimit të asistuar në Britani. Jakub Kalaf është drejtori i qendrës. Nothing is guaranteed, but having this. Asgjë nuk është e garantuar, por tani që kemi teknologjinë e nevojshme në dispozicion, nëse njerëzit kanë burimet dhe informacionin e duhur me pritshmëri reale, nuk ka asgjë të keqe ta konsiderosh këtë veprim si siguracion. Ndërsa teknologjia për ngrirjen e vezëve është bërë më sofistikuar, ekspertët theksojnë se ngrirja e vezëve nuk është gjithmonë e suksesshme. Pritet që gjithmonë më shumë gra të konsiderojnë marrjen e ndihmës financiare të fertilitetit, nëse kompanitë të tjera fillojnë ta shohin këtë si një mënyrë për të tërhequr gratë më të talentuara dhe për t'i bindur të qëndrojnë në atë vend pune. Ndërsa kompanitë e teknologjisë përpiqen të tërheqin sa më shumë gra në mjediset e tyre kryesisht mashkullore, për disa gra ky mund të jetë një përfitim që ia vlen të konsiderohet. Sipping every drop, chilling on ice on a cool summer day. And I'm a sundress in a CJ7, drop top yellow, engine revving down an old beach road that ain't no never been paved. Well, hey, hey, you all want your love. Life's too short not to live it up. Call me red wine, call me late night, call me kiss until an old truck don't lie. Hey, hey, I'm a good backbeat, boots on the porch with a guitar's me. Can't change, just blame it on because you are what you love.
Kësë të gjuhës ndërruar emisionet tona rifillojnë nesër me emisionin e parë në orën 7. Dere atërë mirë papshim. I'm a turned on tin, tape deck, I'm a crack the window, occasional cigarette. And I'm Saturday on a
Monday. This program has come to you from the Voice of America, Washington.